بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah maxaan ka ognahay kooxda ka dhisan dulkaram ee harsiga iyo hurdada u diiday maamulka yahuuda kana hor istaagtay xog galadii uu ku sameen jiray deegaanada danta galbeed dawladda Ukraine oo taangiyadii ay siisay Mareykanka ka saartay saaxada dagaalka maamulka yahuuda oo dawladda masar tusiyay qorshaha howlgalka uu ka fulin rabo magaalada rafax kaas oo uu sheegay inuu ku beegsanayo kooxaha muqaawmada filistiin waxaan kale oo caalamul yoom idin kugu haynaa kumu ahaa saxaabigii dilay gaalkii musaylama garabka ugu ahaa sheegashadiisii nabinimada iyo kaalintii uu ku lahaa jabka cadowga ee macrakadii yamaama qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. Wa hagaag wa maalinnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 22ka bisha Shawaal sanada 1445 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maxan ka ognahay kooxda ka dhisan magaalada Dulkaram ee harsiga iyo hurdada u diiday maamulka Yahuuda kana hor istaagtay xog galadii uu ku sameen jiray deegaanada Danta Galbeed warbixintan soo socota waxaa ku eegaya walaalkeen Maahir Maxamed.
Guutada Dulkaram waa urur cusub oo hubaysan kana dhisan Filistiin. Bishii March ee sanadkii 2022 ayaa la aasaasay kadib markii ay isku tageen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Dulkaram ee dhacda waqooyiga Daanta Galbeed, kuwaas oo ay hoggaaminayeen Saif Abu Lubda iyo Maxamed Saamir Jaabir Abu Shujaac oo shahiiday. Kooxdu waxay saldhigoodii ugu horeeyay oo qarsoodi ah ka sameysteen xaafadda Nuur Shamsi ee magaalada Dulkaram, halkaas oo ay ku qaabili jireen dhalinyarada doonaysa inay safkooda ku soo biiraan. Bishii Sebtembar ee isla sanadkaasi waxay xubnaheedii dagaalka u diyaarsan lagu qiyaasay ilaa 40 dagaalyahan. Aasaasida kooxdan waxay ku soo beegantay iyadoo deegaanada kala duwan ee Daanta Galbeed ay ku soo badanayeen dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee ka dhanka ah maamulka Yahuuda sida magaalooyinka Jinin, Nablus iyo kuwa la midka ah, waxayna Dulkaram xiriir wada shaqeynna la yeelatay ururada kale ee ka jira Daanta. Bishii Janawari ee sanadkii 2023 waxaa ku soo biirtay koox iswadata oo hubaysan, isla markaasna uu aasaasay Amir Abu Khadija, taasi oo wadatay magaca Shuhadaaul Aqsa, iyadoona horey loo baahiyey muuqaalada saraakiil ka tirsan kooxdan oo ka hadlaya dagaalada ka dhanka ah Yahuuda, qawaaniinta u degsan maamulka Filistiiniyiinta ee gacansaarka la leh Yahuuda ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabbaas ayaa mamnuucaya in deegaanada Daanta Galbeed laga yagleelo dhaqdhaqaaqyo hubaysan. Sidaas darteed, kooxda Dulkaram lama kulmayso kaliya weerarada uga imaanaya Yahuuda ee sidoo kale waxay dhibane u tahay beegsi joogto ah oo uga imaanaya dhanka maamulka Filistiiniyiinta. Katiibada Dulkaram ayaa manhajka lagu aasaasay waxaa ka mid ah in khiyaar militari uu yahay xalka kaliya ee lagu xurayn karo dhulka Filistiin, la isagana dulqaadi karo gumaysiga cadowga, laguna soo gebagabayn karo jiritaanka maamulka isugu yeeray Israa'iil ee xoogga looga dhisay dhulkooda. Waxay sidoo kale kooxdu ka soo horjeedaa wax heshiis ah oo lala galo maamulka Yahuuda isla markaana aysan wax gorgortana ka gali doonin midnimada dhulka Filisteen ayna ka shaqeyn doonto horumarinta loolanka hubaysan ee ka dhanka ah sahayanada horumarada dagaal ee ay ku tallaabsatay guutada dhulkaram waxay horumar ka sameysay weerarada ka dhanka ah Yehuda waxay saaxada la timid taktiig cusub iyo habab aysan horey u arkin Yehuda iyadoo sidoo kale wax badan ka bedeshay tababarrada xubnaheeda kuwaas oo mid kasta oo iyaga kamida la barayo sameynta qaraxyada arintani waxay u sahashay inay fuliso howlgallo tayo ahaan aad u sarreeya kuwaasi oo badankood dalala beegsaday barkaantaroolada ciidamada Yehuda iyo saldhigyada military iyadoo ay intaas u sii dheer tahay dhabagalada lagu kala gaabiyey askarta sahayanada oo kalkii hore si xorriyad ah ugu damaashaadi jiray deegaanada Daanta Galbeed guutada dhulkaram waxay sidoo kale fulisaa dagaalada tooska ah ee ka dhanka ah ciidamada maamulka Yehuda dagaalyahanada kooxdu waxay in badan ka dhowrsadaan in ay ka hadlaan asaliibta dagaal ee ay ku naafayaan cadawga waxayna ku gaabsadaan inay horumariyaan hababka loo sameeyo walxaha qarxa sida miinooyinka iyo qaraxyada fudud kuwaasi oo la soo baxay awood qarax oo dhibaato badan u geysata cadawga 18 Abriil ciidamo badan oo ka tirsan militariga Yehuda ayaa xoog ku galay xaafadda Nuur Shamsi ee magaalada Dhulkaram si ay u soo afjaraan katiibadan oo caqabad ku noqotay maamulka Yehuda kana mashquulisay howlgalladoodii masiiriga ah ee Gaza waxa deegaankan ka dhacay howlgal qaatay ku dhawaad 10 saacadood oo xiriira intii uu duulaankan socday waxaa ku shahiiday 14 ruux oo Filistiiniyiin ah waxayna sidoo kale Yehuudu burburiyeen kaabayaashii magaaladan oo loo adeegsaday miinooyin iyo cagaf-cagafyada Yehuuda laakiin kuma aysan guuleysan in ay ka taqallusaan guutada Dhulkaram waxayna laabteen iyaga oo hoogay oo khasaare ba'an uu soo gaaray askartooda howlgalkan ma ahayn midkii ugu horeeyay ee Yehuudu ku qaado xaafadda Nuur Shamsi iyo guud ahaan magaalada Dhulkaram balse waxay horey ula kulmeen in ka badan 20 weerar kuwaasi oo dhacay kaliya intii u dhaxaysay 7 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ee 2023 iyo 18 Abriil ee sanadkan 2024 kuwaasi oo muslimiinta ku shahiiday ay gaarayaan ilaa 56 ruux intii ay duulaanadani socdeen waxay Yehuudu deegaanadan ka geysteen duqeymo dhanka cirka ah oo la yaab ku noqotay dadka ku dhaqan Daanta Galbeed suuyaalka qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha guutada Dhulkaram Saif Abu Lubda wuxuu dhashay dabayaaqadii 90-meeyadii ee qarnigii tagay markii si ugu horeysay wuxuu ku biiray dhaqdhaqaaqii Fatah ee goor dambe caalamiyoobay markii uu isaga tagay kadib wuxuu ku biiray guutada Saraayil Qudus oo ah garabka hubaysan ee jihaadul islaami marar badan ayuu u gacan galay maamulka Yehuda xarigiisii ugu dambeeyayna waxa uu dhacay bishii July ee sanadkii 2022 markii la soo daayay kadib wuxuu bishii March ee 2022 ka mid noqday dadkii dhidibada u taagay guutada Dhulkaram Abu Libda wuxuu ka mid ahaa dadkii sida aadka ah uu u doonayay sirdoonka gudaha maamulka Yehuda ee Shabak kaasi oo ku eedeeyay in uu mas'uul ka yahay silsilado weerara ah oo lagu laayay askar badan oo Yehuda haligan wuxuu ku shahiiday iskahorimaadyo u dhexeeyay Yehuda iyo muqaawmada Filistiiniyiinta oo 2 Abriil ee sanadkii 2022 ka dhacay xaafadda Nuur Shamsi ee magaalada Dhulkaram Abu Libda wuxuu shahiiday maalintii koobaad ee bishii Ramadaan isagoo da'diisu ahayd 29 sano Yehuudu waxay doonayeen inay nolosha ku qabtaan balse waa uu diiday ilaa uu shahiiday iyadoo markii dambe Yehuudu ay qaateen shahiidkiisa dardaarnadii jeebabkiisa laga soo saaray oo goor dambe ay baahiyeen warbaahinta Yehuuda waxay u dhignaayeen sida tan waxaan naftaydii oo rakhiis ah u hurayaa wadada alle iyo in aan muslimiinta ka dulqaado heeriyada gumaysiga Yehuuda wuxuuna muqaawmada Filistiiniyiinta kula dardaarmay inay halganka sii wadaan Abu Khadija wuxuu ahaa haliyay wadnaqabad ku ahaa Yahuuda. Wuxuu dhashay 1999-kii isagoo ahaa 18 jir ayuu ku biiray hay-adda sirdoonka ee maamulka dabadhilifka ah ee Filistiiniyiinta ee Maxamuud Cabbaas. Wuxuu fursad u helay in uu qaato tababaro kala duwan oo dhanka hubka ah, wuxuuna ka mid noqday ciidanka ilaalada madaxtooyada. Sanadkii 2019-kii ayuu isaga baxay maamulka, balse kama aysan harin ilaa markii dambe ay xabsiga dhigeen. Maxkamad ayaa la soo taagay isagoo ku eedeysanaa in uu wada shaqeyn la lahaa muqaawamada hubaysan ee ka dhanka ah maamulka Yahuuda. Markii uu shaqada sirdoonka ka soo tagay kadib, wuxuu dib u bilaabay jaamicaddiisii Filistiin, wuxuuna shaqo gaar ah ka dhigtay kaxaynta gaadiidka rayidka. 22-kii Febraari ee sanadkii 2023 ayuu ku dhawaaqay in uu aasaasay guutada Radcu Sariic kadib markii uu ka gadooday xasuuqii Yahuuda ee magaalada Dulkaram oo ay ku shahiideen 11 ruux oo rayid ah. Wuxuuna markii dambe isaga iyo kooxdiisaba ay ku biireen guutada Dulkaram. 23-kii bishii Maarj ee sanadkii 2023 ayuu ku shahiiday iskahorimaad ay Yahuuddu kula galeen tuulada Casba ee dhacda duleedka magaalada Dulkaram. Maxamed Jaabir Abu Shujaac wuxuu dabayaaqadii 90-meeyadii ku dhashay xaafadda Nuuru Shamsi ee magaalada Dulkaram. Wuxuu ka soo jeedaa qoys Filistiini ah oo ay Yahuuddu 1948-dii ka soo barakicisay magaalada Xayfa. Abu Shujaac waxaa isagoo da'diisu tahay 17 sano ay xabsiga dhigeen Yahuuda, wixii intaasi ka dambeeyeyna dhowr jeer oo kale ayaa xabsiga la dhigay. Wuxuuna xabsiyada Yahuuda ku jiray in ka badan 5 sano, sidoo kale 2 mar ayuu galay xabsiyada maamulka Filistiiniyiinta ee gaala raaca. Abi Shujaac wuxuu ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay guutada Dulkaram oo uu hoggaankeedii qabtay kadib markii uu shahiiday hoggaamiyihii koowaad ee kooxda Saif Abu Lubda. Warbaahinta Yahuuddu waxay ku sifeeyeen in uu ka mid yahay dadka sida aadka uu u doondoonayay maamulka Yahuuda. Haligan wuxuu 12-kii bishii Abriil ee sanadkan 2024-ka uu ka soo muuqday warbaahinta isaga oo ka qayb galaya aaska dadkii ku shahiiday weerarkii Yahuuda ee xaafadda Nuuru Shamsi ee magaalada Dulkaram.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصير
وهقاق قيبها دحية برامشكا عالم اليوم يان اسلام رينا kumu aha saxaabigi dilay gaalkii Musaylama garabka ugu aha sheegashadiisii nabinimada iyo kaalintii uu ku lahaa macrakadii Yamama. Warbixintan soo socota waxaa ku eegaya walaalkeen Xarith Cabduqadir.
Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa maalin maalmaha kamid fariistay iyadoo ehriyihiisu fadhiyaan koox kamid asxaabtiisa. Intii ay sheekadu socotay ayuu cabaar aamusay, kadibna wuxuu hadalkii ula jeestay raggii la joogay isagoo ku oranaya, waxaa idinku dhex jira nin gooska uu ku dhex leeyahay naarta uu ka weyn yahay buurta Uxud. Argagax ee cabsi ku aadan in laga fitinayo diinta ayaa durbadiiba soo fotaartay dhammaan saxaabadii fadhigaas ku sugnayd ee la joogtay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam. Mid walba oo ka mid ah wuxuu aad uga digtoonaa kana baqayay inay ku dhacdo khaatimo xumadaasi uu ka hadlay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Hase ahaatee, Allah wuxuu inta badan raggii uu Nabigu la hadlay ugu soo gabagabeeyay noloshooda khaatimo wanaagsan, waxaana ku shahiideen jihaadka. Waxaana kaliya ka soo haray Abu Hureyra iyo Rajaal ibn Cunfuwa. Abu Hureyra Allah ka raali noqday waxaa marba mar ka dambeysay uu si aada uga taxadaray inay ku soo baxo sifadaasi, isagoo ka baqaya inuu noqdo shakhsiga uu hore masiirkiisa usii tilmaamay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Wuxuuna had iyo jeer ka walaacsanaa inuu ku sifoobo qisadaasi ilaa ay qadartu timid, islamarkaana daahi laga rogay shakhsiyada ay ku habsatay nasiib darada Khaatim Xumadna sugeysay. Rajaal ibn Cunfuwa oo ka mid ah raggii ku sugnaa majliskii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa kali duubay islaamka, wuxuuna ku biiray safkii uu hoggaaminayay Musaylamatul Kadhaab isagoo been abuur ugala markhaati kacay inuu nebi yahay. halkaas ay ka soo barqatay qisada shakhsigii hore masiirkiisa uga waramay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam Rajal ibn Unfuwa wuxuu maalin u yimid Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam isagoo soo islaamaya isla markaana baycu kula galaya markii uu bartay islaamka wuxuu ula noqday qoomkiisa hase ahaatee dib uguma uusan soo noqon Madiina ilaa markii uu geeriyooday Nabiga sallallahu alayhi wa sallam isla markaana Abu Bakar hoggaanka u qabtay khilaafadii muslimiinta wuxuu markii uu soo noqday uu Abu Bakar u la yimid akhbaar ku saabsaneed in Ahlul Yamama ay isbarbartaageen Musaylama wuxuuna soo jeediyey in isaga laga dhigo ergeygii loo diri lahaa dadkaas si uu ugu baraarujiyo uguna adkeeyo inay ku dhaganaadaan diintooda Abu Bakar As-Siddiq ayaa durbadiiba aqbalay codsigii uu Rajal soo jeediyey Rajal ayaa u jeestay dhanka Ahlul Yamama wuxuuna markii uu arkay cududooda faraha badan ku soo degdegtay qalbigiisa in iyagu yihiin kuwa ka awooda badan muslimiinta waxayna naftiisa ku riixday in uu gudagalo sidii maalinkaas wixii ka dambeeyay oo mansab iyo boos uga raadsan lahaa gudaha safkii Musaylamatul Kadhaab nidaamkaas oo iska dhaadhicii in uu yahay dowlad wadada ku soo jirta oo bedeshatay islaamka isagoona ka tagay diintiisa kuna biiray kooxdii Al-Kadhaab hogaaminayay kaasoo dhankiisa sidiiqsinimo leh ballanqaaday halka majiraan ugu qubay Rajal wuxuu go'aansaday inuu si buuxda ula shaqeeyo Musaylama waxaana halistiisa islaamka uga sii darnayd midii ay muslimiintu ka filanayeen Musaylamatul Kadhaab sababta arrinkaas ayaa ah in sabqiyadiisii islaamka fatradii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay magaalada Madiina xifdintiisa iyadoo ka mid ah qur-aanka iyo safaaradii uu wakiilka uga ahaa khaliifadii muslimiinta oo dhammaanba uga faa'iidaystay ujeedooyin aad u fulxun oo qurun ah isagoon intaas oo idil ku garab istaagay gaalkii Musaylama ahaa una sheegay in nabinimadiisu sax tahay arrinkaas oo muslimiinta uga halis badnaa dibkii laga filanayay islagaalka nabinimada sheegtay wuxuu isaga kala gudbay gudaha dadka isagoo u sheegaya inuu maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sheegaya in Musaylama ibn Xabiib uu arrinka kala qayb qaatay maadaama uu geeriyooday nabigana uu gadaashiisa Musaylama xaq u leeyahay inuu xambaaro raayadii nabinimada iyo waxyiga arrinkaas oo fajac iyo layaab ku noqday muslimiinta sidaasna waxaa ku sii kordhay dadkii soo haleelayay safkii Musaylama ee ku soo biirayay sababtuna waxay ahayd beenta uu faafinayo Rajal iyo usluubta dhagaraysan ee uu adeegsaday cilaaqadii hore kala dhexaysay diinta islaamka iyo rasuulka Allah wararkaasi waxay ahaayeen kuwa soo gaaray Madiina waxaana muslimiintu caro ula gubanayeen murtadkani halistiisu sii darnaanaysay ee dadka ka baadiyeynaya islaamka tallaabada uu qaadayna ku ballaarinaya daa'irada dagaalka ee markaasi muslimiintu ku qasban yihiin inay galaan waxaa dadkii ugu badnaa ee muslimiinta marka laga hadlayo carada iyo ciilka isla markaana la gubanayo xiisaha ku aadan inay mar'uun fagaaraha kula kulmaan ka mid ah saxaabi jaliil ah oo kutubta siyaarta iyo taariikhdu ay in badan xuseen taariikhnu liidkiisa iyo jihaadkiisa kaasoo ah Zayd ibn al-Khattaab radiyallahu canhu hadaba waxaa dhacda inaad ka aqoonsateen magaciisa haa waa walaalka cumar ibn al-Khattaab wuxuu noloshii yimid ka hor cumar oo wuxuu ahaa da'da ka weyn wuxuu sidoo kale kaga soo hormaray islaamka sidoo kale shahaadada ayuu uga sii horreeyey allaha ka raali noqde wuxuu Zayd ahaa geesi howlkar ah oo camalkiisa ku laray aamusnaanta taasoo ahayd nuxurka geesinimadiisa iimaankiisa allah rasuulkiisa iyo diintaba wuxuu ahaa mid sal adag mana uusan ka harin rasuulka sallallahu calayhi wasallam marka laga hadlayo dhacdo ama qaso ka mid ah qasawaadkiisa mashhad kasta uu xaadir ahaa wuxuu Zayd in badan raadin jiray shahaado in ka badan intii uu nasrigu maanka ku hayay maalintii uxud markii uu sii darsaday dagaalkii u dhexeeyay ciidamadii mushrikiinta iyo kuwa muslimiinta wuxuu Zayd si adag u adeegsanayay hubkii uu ku garaacay cadowga waxaana isha ku dhuftay walaalkiisa Cumar ibn Khattaab iyadoo uu ka dhacay gaashaankii kaasoo xaga dhanka cadowga oo ay ku adkeed inuu soo qabsado Cumar ayaa u qeyliyay oo ku yiri qabso gaashaankayga oo ku dagaalan Zaydow Zayd ayaana ku jawaabay shahaado ayaan ka jeclahay waxa aad doonaysa Cumarow isagoo aan wax turis haysan ayuu si geesinimo leh ula dagaalamay cadowgii isla markaana u babacdhigay xilligaasi waxaan sheegnay in Zayd uu la gubanayay xiisihii uu qabay in uu la kulmo Rajal iyadoo rajadiisu tahay in uu soo afjaro nolosha foosha xun ee gaalkaasi aragti ahaan Zayd Rajal kama uusan aaminsanayn murtad oo keliya balse wuxuu u aqoonsanaa in uu yahay beenaale munaafiq ah asal ahaana faajirnimadiisu soo jiitamaysay isla markaana rajadiisu ahayn mid uu markaas ku qancay sida laga dhihan karay Zayd marka laga hadlayo nifaaqa iyo beenta wuxuu u nacbaasay la mid ah walaalkiisa Cumar ibn al-Khattaab isagoon hadaf ka dhigtay beegsiga Rajal dadaal dheerna ku bixiyay arrinkaasi ujeedooyin hoose iyo danoliita awgood wuxuu Rajal qaatay doorka gaalnimada iyo nifaaqa isagoo dad badan ku soo ururiyay safka Musaylama wuxuuna qaabkaas gacantiisa uu keenay tiro aad u fara badan oo ah dadkii lagu dili lahaa dagaaladii riddada ee dhexmaray muslimiinta iyo ciidankii Musaylamatul Kadhaab kuwaasoo uu lumiyay kolkii hore ugu dambeenna uu halaagay danta ugu jirtayna waxay ahayd damac aad u falxun oo naftiisa u qurxisay hawadiisana ku dhiirigelisay wuxuu Zayd dhankiisa naftiisa mu'minadaha u diyaarinayay in isagoo Allah kaashanaya uu soo afjaro fitnadaasi maahan isagoo beegsanaya Muslima balse waa inuu abaaro shakhsi ka halista ee dambiga badan ee Rajaal ibn Unfuwa maalintii Yamama waxay ahayd maalin ay cirku daruuro horeysay Khalid ibn Walid ayaana kulmiyay ciidankii Islaamka una kala qaybiyay boosaskooda wuxuuna calankii u dhiibay Zayd ibn al-Khattab markii ay bilaabatay macarkadu wuxuu dagaalku bilowgii hore waxay loo ka soo gaartay muslimiinta iyadoona qaar badan ay ka shahiideen Zayd ayaa arkay qalqal ku yimid qaar ka mid ah dadkii muslimiinta wuxuu fuulay buur halka ku taalay oo kula qeyliyay walaalihiisa dad yahow goosaha isku qabta oo la dagaalamay cadawgiina horena u socda wallahi anigu ma hadli doono inta wallahi jibinayo cadawga ama aan isaga kala kulmo oo aan xujeedada ugu la hadlo ayuu yiri wuxuu ka soo degay buurta isagoo careysan oo goosaha qaniinaya waxaana uu markaasi diirada saaray hal hadaf oo ahaa in uu helo Rajaal isagoona safafka dagaalka isaga kala gudbayay raadin u raadinayay ninkaas awgeeda markii uu arkay isku dayay in uu gaaro halkii uu joogay waxaana markasta uu sameeyay isku daygaas qarinayay saxmadii ciidanka oo marba ka imaanaysa dhinaca midiga ama dhanka bidixda oo qarinaysa ninkaasi waxaana mar waliba ciidamada faraha badan ay hirirkoodu qariyaan Rajaal uu Zayd ahaa mid soo jeera saxmadaasi isagoon god kasta uu galo ama ciidan kasta isku qariyo kaga dabagalayay ilaa ugu dambeyn uu gacanta ku dhigay madaxii xumaanta kibirka iyo quruurka uu ku jireen kala dhacay seeftiisa markii ay dhacday beentii waxaa gabi ahaanba kala erdhoobay caalamkii beenta ku dhisnaa iyo ciidankii ay soo diyaariyeen Rajaal iyo Musaylamatul Kadhaab waxaana Musaylama ay kooxdiisa ku dhacday cabsi xoogan markii uu fiday warka xaqiijinaya dilka Rajaal kaasoo caasifo argagaxa ku noqday quluubtooda Musaylama wuxuu ciidankiisa u ballan qaaday guul la isku hubo waxaana ay ka dhaadhiceen kuwa iyaga raacsanaa in Musaylamatul Kadhaab Rajaal ibn Unfuwa iyo Muxakam bin Dufayl ay guushooda kadib faafin doonaan diintooda ee dowladii baadilka ahayd ay ku riyoonayeen hase ahaatee durbadiiba waxaa saaxada la dhigay Rajaal arrinkaasna waxaa ku soo shacabxay in sheegashada nabinimada ee Musaylama ay been ahayd maalintii xigtay dilka Rajaalna waxaa ku xigsaday Muxakam halka maalintii dambena uu duurku ahaa Musaylama oo ah ninka nabinimada sheegtay sidaas waxaa darbadii u geystay Zayd ibn al-Khattab ku noqotay khasaare culus oo soo gaaray cadowga iyadoona burburisay safkii Musaylama soona afjartay gaalnimadii Rajaal marka laga hadlayo muslimiinta waxaa markii uu yimid khabarkaas sare noqotay himadooda dhaawacyadoodii ayaana durba soo istaagay farxad daraadeeda iyagoo wata seefahooda islamarkaana u abiyeleen boogahooda xitaa kuwii qarka u saarna geerida waxaa warkii uu soo gaaray dhagahooda sida iyagoo riyo qurxoon arkaya waxaana ay jeclaan lahaayeen inay awood u yeeshaan inay ku soo noqdaan noloshoodii oo ay u arkaan guushaasi jihaadkana sii joogtayaan farxadda warka soo gaaray awgeeda hase ahaatee uma aysan suurtoobeynin oo waxay ahaayeen kuwa loo sii sagootinayo xagga jannada si halkaas loogu soo dhaweeyo farxadda allah xaggiisa taalana loogu beddelo midda ay sagootinayaan ama Zayd ibn al-Khattab wuxuu gacmihiisa u taagay allah isagoo isku dhul dhigaya ugana mahadnaqaya nimcadiisa kadibna seeftiisa uu qamdigeeda dib ugu celiyey kuna laabtay aamuskiisa maadaama uu laxadaad ka hor ku dhaartay in uusan hadli doonin ilaa uu allah uu gargaaro ama uu shahiido macrakada ee markii dambe isku raacracday sidii ay doonayeen ee maslaxadii muslimiinta iyaduna guusha marba markii kasii dambeysay ay soo dhawaanaysay halkaas wuxuu Zayd ka arkay inay ka soo socotana caawada guusha naftiisana ma aqoonin khaatimo ka wanaagsan shahaadada wuxuu tamaniyey in allah sharaftaas uu ku manaysto maalintaas yowmul yamaama ilmada ayaa buu xusay indhihiisa xiiso u qabay jannada awgeeda isagoo u hilowsan mansiladaas oo ah midda ugu sareysa balse uu go'aan ku gaaray inuu dalbado wuxuu sii socday isagoo u dagaalamaya sida qof raadinaya masiirkaasi shahaadada ugu dambeyn wuxuu dhacay isagoo shahiid ah oo la jecel yahay wuxuuna u galbaday xagga rabbigiisa halkaas ay ku soo dhammaatay masiiradiisa ciidankii islaamka ee ku soo noqday magaalada madiina isagoo guul soo hooyay waxaana xilli cumar uu la socday khaliifadii nabiga ee abubakar as-siddiiq ay soo dhaweynayeen raggaas guusha la soo noqday oo indhah la raacay ciidanka isagoo u hilowsan walaalkiisa soo noqday si uu u arko Zaydna wuxuu ahaa qof dheer oo dadka kala xamuuqanaya marka uu socdo inta uusan ka dhammaan raadinta Zayd ee uu ka dhex fiirinayo ciidanka waxaa cumar u soo dhawaaday dadkii uga tacsiinayay istishaadka walaalkiisa kolkaas ayuu yidhi allah ha u naxariisto Zayd wuxuu iga hormaray labada wanaagsan wuxuu soo islaamay horteeda wuuna iga hor shahiiday inkasta uu guulo badan soo hooyay islaamka haddana Zayd marna kama uusan maqnaan laabta walaalkiisa cumar wuxuun oran jiray marka ay dabayshu ka timaado waaberiga waxaan ka helaa uduga Zayd sidaas ayuu allah Zayd ibn al-Khattab islaamka ugu sharafay inuu kaalin muuqata ka qaato u gargaaridda islaamka iyo sharafkiisa wuxuuna xusuus waarta kaga tegay raggii isaga ka dambeeyey ee taariikhdiisa kaga dayday sidqiga iyo shamaailkii uu lahaa inkastoo qarniyo badan laga joogo nafhurkii Zayd haddana waxaa ilaa maanta magaciisa meel sare uu ka joogaa raggii dhexlay cilmiga iyo jihaadka kuwaasoo dhabihiisa ku socda marna aan ka gurgurtamin sariiradda raayada islaamka si kastoo cadowgu isku dayo inuu hoos ugu dhigo بين ينفاق يعدد عيدان وحيودونو مصدر كشاكذن أم هل كان كسوحقاني وكتابك رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم
وهجاك قيبه ضم بأي برامشك عالم اليوم يان سلسو قارني إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقي سيدا وحا آلا بهل كان كسو جيديا ولالاها ماهر محمد إيلياس عبد الله
وضما سنتهي سوهيب دقي استيال وحاد كسو دواتان حبنت ورقي سيدا عالمك oo xubin maalin la ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhaweeyay walaalka Maahir Maxamed Maahir soo dhawow waxaad ino soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada xiga dhankaaga
wad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska ugu horeeya ee xubinteena wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka wuxuu wargeyskan daabacay Ilyas oo warbixin ku saabsan in dawladda Masar iyo waxay ugu yeeraan maamulka Israa'il ay isla qorsheynayaan duulaanka Rafah. Wargeyska oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Masar ayaa sheegay in maamulka gumeystuhu uu u soo bandhigay qorshe muujinaya deegaano badan oo ka tirsan Rafah ee dhacda koonfurta marinka Gaza, halkaas oo ay ciidamada gumeystuhu ku beegsan doonaan buu wargeysku yiri kooxaha wax iska caabinta. ان سراكيش دولادة مصر ايا لغو قنعيي الياسو ان ويرار كاسي رفح ودعو وصنة ايجا سامين كويلن دونين وحالا بيكسان ايانا ايهين كوح ومامول كاسي قتل مامي كو ارقق حساه ان ورقيسكا ياسدو كلاسو حيغان ايا سراكي المرايكنا كواس او ورقيسكا وشيغي ان وضا هذا اللذي اي مدحدة عربيد غروودين كاكا هايين ايا لغو قو امن لها هشيس حبت جوجينا oo ka hirgala Gaza aanay wax natiijaha ka soo bixin in saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in maamulka Yahuuda uu xasuuqiyo cusub oo xoogan ka geysan doono Rafah inkasta oo maamulkaasi uu ku andacoonayo in uu qorsheeyay in uu yareeyo khasaaraha soo gaari karo dadka rayidka ah xilli lixdii bilood ee la soo dhaafay oo caalamka goobjoog u noqday isirsifaynta oo maamulka gumeystuhu ku hayay dadka rayidka ah ee reer Gaza. Hanjabaadda maamulka gumeystaha Yahuuda ee weerarka Rafah ayuu wargeyska Wall Street Journal ku sheegay inay ka dhigan tahay walaac caalami ah, maadaama buu wargeysku yiri ay halkaasi ku barakaceen boqolaal kun oo Filistiiniyiin ah. Filippi Lazzarini oo ah wakiilka guud ee hay'adda ururka qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo qaxootiga Filistiin ayaa wargeyska u sheegay in maamulka gumeysuhu uusan wali codsan in dadka rayidka laga soo daadgureeyo magaalada Rafah isagoo sidoo kale wakiilkaasi bayaan uu soo saaray ku beeniyay sheegashada Netanyahu ee ah in hanaanka daadguraynta dadka magaalada Rafah ay durba bilaabeen maamulkiisa shir jiraayid oo uu qabtay in wakiilkan ku sheegay in uu jiro walaac weyn oo ka taagan marinka Gaza taasi oo ku aadan weerar ay ciidamada Yahuuddu ku qaadaan Rafah haddii heshiis la gaari waayo toddobaadkan waa sida uu ka dhawaajiyay wakiilkaasi
in Maahir wad mahadsan tahay haddii aan dhageystayaasheena u soo qabanno majalada ugu horeysa ee dhankayga xigta waxay noqonaysaa An-Nahar oo ka soo baxda dalka Lubnaan waxay daabacday maqaal ku saabsan ra'yi ururin la sameeyay dhawaan oo muujinaysa heerka dhibcaha ay kala marayaan madaxweynaha dalka Mareykanka ee haatan Joe Biden iyo Trump waxaa la sheegay in Biden uu hadda ku horeeyay kaliya hal dhibic ka hor doorashada madaxtinimo ee la qorsheynayay inay qabsoonto bisha November ee soo aadan macquulna ay tahay in muddooyinka soo aadan uu dhibca ahaan badan doono hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku dhawaad 400% codbixiyaashii isdiiwaangeliyay labadii maalin ee la soo dhaafay waxay inta badan codadkooda ugu shibeen 18 jirka Ameerikaanka ah ee Joe Biden kana tirsan xisbiga haya talada waddankaas ee dimuqraadiga ah waxaa xusid mudan Maahir in intii u dhaxaysay 4 bishii la soo dhaafay ee Abriil ilaa 8-deedii cod ururin la sameeyay uu ku saramaray Trump balse midii shalay la qabtay waxaa muuqatay in markan dhibac ahaan uu batay Joe Biden 28% dadka Ameerikaanka ah ee wax laga weydiiyay doorashadan ayaa sheegay in iyagu aysanba ka mid ahayn dadka u kala codeynaya Biden iyo Trump macquulna ay tahay in codadkooda ay ugu shubaan shakhsiyaad kale oo musharrixiin ah haba ku hungoobaane si kastaba ha ahaatee Maahir labadan nin ee hadda ku loolamaysa kursiga madaxtinimo ee Mareykanka waa kuwa mid waliba uu arin culus oo uu ku weyn karo kursiga uu qoorta u saaran yahay haddii Biden aan ku hormarno waxa uu wajahayaa daleecimo adag oo ku aadan taageerada uu u muujiyay Yuhuudda xasuuqa ku wada maxasta reer Gaza halka taramna ay ku furan yihiin dacwado kala duwan oo qaarkood la soo saaray maxkamadaha Mareykanka.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xigaa waa wargeyska lagu magacaabo Al Khaliij ee ka soo baxa waddanka Imaaraadka Carabta. Waxa uu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan qorshe ay waddo dowladda Ruushka oo ku aadan dagaalkeeda ka dhanka ah dowladda Ukraine. In wargeyska oo soo xiganaya wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa sheegay in dowladdaasi ay qorsheynayso in hub badan oo degdeg ah ay ka dejiso waddanka Ukraine kadib amar uu bixiyay Sergey Shoigu oo ah wasiirka wasaaraddaasi. Wargeyska Al Khaliij ayaa sheegay in xafiiska wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Moscow oo soo xiganaya Shoigu hadal uu soo dhigay bartiisa Telegramka ay tiri si loo ilaaliyo xawliga uu ku socdo weerarka, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo mugga iyo tayada hubka iyo qalabka military ee la siiyo ciidamadeena, gaar ahaan hubka. En Ilyaso waxay tani ku soo beegmaysaa xilli dagaalka u dhexeeya dowladaha Ruushka iyo Ukraine oo weli ka soconayo bariga waddanka Ukraine, isla markaana wargeysyada caalamka ay hadalhayaan suuragalnimada weerar dhexmara dowladda Ruushka iyo dowladaha ku boobay ururka NATO. NATO ayaana sheegtay in haddii dal xubin ka ah ururkaasi uu soo weeraro Ruushka ay iyaguna jawaab degdeg ah ka bixin doonaan.
Waad mahadsan tahay Maahir. Haddii aan markan dhankayga u soo laabano, waxay gacanteedu soo qabanaysaa saxiifadda Isbaanishka ah ee La Razón. Waxay daabacday maqaal ay ciwaan uga dhigtay maxay tahay sababta ka dambeysay in askarta Ukraine ay taangiyadooda M1 Abrams ay ugala baxaan fagaaraha dagaalka. Qoraaga Alberto Tejedoro ah daabacaha maqaalkan ayaa sheegay in sababtu ay tahay in ziyaday cabsida ciidamada Ukraine ay ka qabaan dhigooda Ruushka, lagana yaabo haddii dagaalku uu sii socdo in xukuumadda Moscow ay gacanta u galaan dhammaan taangiyadan. Taangiyadan waa kuwa casri ah oo ay Ukraine ka heshay dhanka dowladda Mareykanka, waana kuwa ku shaqeeya tiknoolojiyad horumarsan. Ilaa 130 unug oo ka mid ah askarta Ukraine ayaa loo geeyay taangiyadan dhammaadkii sanadkii hore ee 2023. Qoraagu waxa uu intaasi ku daray in taangiyadan loo arka hanti qiimo gaara leh, lagana cabsi qabay in Ruushku uu burburiyo ama uu la wareego wax badan oo iyaga ka mid ah, taasina ay dhabarjab ku noqon karta askarta Kiev. Niyaddana ay ka dili karta shacabka Ukraine waa sida uu hadalka u dhigay. In Maahiru qataraha aadka looga cabsi qabay inay la kulmaan taangiyadan waxaa ka mid ah weerarada ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, kuwaas oo sida aan ka warheyno muddooyinkan dambe sii laba jibaaray duulaanadooda ka dhanka ah xukuumadda Kiev. Waxaa ugu dambeyn maqaalka lagu qoray saxiifadan Isbaanishka ah lagu sheegay in shixnada cusub ee uu Mareykanku dhowaan ansixiyeen uu u diri doono Ukraine aysan ku jirin wax taangiya dagaal ah, maadaama kuwii horeba sida aan korku soo xusnay xal loo la'yahay, balse waxaa shixnadaas ka mid ahba la leeyahay gantaalada nooca qaaradaha kala goosha iyo kuwo kale oo yaryar.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyas Cabdullaahi. Xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga inta aan dib idin kugu celinno walaalka Suheyb Cabdullaahi.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى